De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Damoslles a benvida se é que están aí. Alguén a verá, o mellor. Digo porque hasta fai media hora aproximadamente esta Radio Leiros estaba en silencio. Non sei como elles foi no corte de luz que hubo esta noite en algunhas zonas de Oleiros. A nós non moi ben. O transmisor de Radio Leiros pois viuse afectado por ese corte de luz, non durante o tempo no que se cortou a luz, sino tamén despois. E estivemos sin poder sair ao aire ata, xa digo, fai uns minutos. Así que confío en que alguén este por aí sintonizando Radio Leiros. Supoño que a través de internet, quen teña o costume de oír a radio por a través de internet, pois sí que se puido escoitar. Bueno, esperamos que se vayan incorporando a nosa audiencia e damoslles como sempre a benvida e as gracias por estaren aí e por escoitar esta que é tamén a súa radio. E comezamos esta outra mirada do venres coa columna que firma Esther Palomera en eldiario.es e que titula "E agora, a apoloxía do franquismo". E di Esther Palomera que anda solto un prior que non atende a leis terrenais nin divinas, porque a súa misión na vida non é outra que protexer a tumba de Franco. O prelado do Valle dos Caídos, Santiago Cantera, resístese á exhumación dos restos do dictador e dálle igual que a decisión fora aprobada por un goberno elexido democráticamente co aval do Parlamento e co visto bon do Tribunal Supremo. O prior, que antes de ingresar na Orde dos Benedictinos foi candidato ás eleccións xerais no ano 1993 por Falange, conta para a súa rebeldía co apoio de Vox, que é o partido donde hoxe se refuxan os nostálxicos do franquismo. Rocío Monasterio entende que o fraile, en virtude da súa liberdade, pode facer o que lle plazca, porque a dictadura de Sánchez non é quen para decir onde temos que enterrar os nosos mortos. Fin de la cita. Aí é nada. Para a dictadura, a de Sánchez, xa saben. O franquismo debe ser un refuxio de liberdades, a tenor do que se escoita a portavoz do partido de Santiago Abascal. Xa saben que a ultradereita ama a España por enriba de todo, pero non as súas institucións, nin o seu ordenamento xurídico, e non hai maior patada á democracia. Pese a todo, sairán, e moi pronto, restos do dictador. España pechará un dos capítulos máis infames da súa historia democrática e o prior deixará de piar nos medios de comunicación, pero sempre haberá un fanático, un nostálxico ou un doctrinario disposto a exaltar a memoria do dictador, dentro e fora de Vox. España non é Alemania, nin Italia, de momento. O noso Código Penal recolle os delitos de incitación ao odio, discriminación ou violencia e xustificación do xenocidio, pero non fai mención á apoloxía do franquismo ou o fascismo. A Lei de Memoria Histórica de 2007 preveu a retirada de todos os símbolos de exaltación franquista dos edificios, espazos públicos, pero non fixo referencia aos recintos privados nin á apoloxía do franquismo. Se o tivera feito, o prior do Valle dos Caídos estaría inmerso hoxe nun procedemento xudicial, igual que algúns dos representantes de Vox. Non digamos xa os que dende Fuerza Nueva a Andalucía homenaxearon este brau ao golpista Tejero entre gritos de "Viva Franco" e "Arriba España". O que é impensable en Alemania ou Italia ocurre na España de 2019 con absoluta normalidade, porque non houbo goberno de esquerdas ou de dereitas en 40 anos de democracia que se atrevera a tipificalo. Felipe González opúxose a legislar sobre isto durante os seus máis de 14 anos na presidencia do goberno, co argumento de que non conviña remover vellos rescoldos baixo os cales seguía habendo lume. Aznar, por suposto, nin se plantexou incomodar a unha ultradereita que votaba daquela as súas siglas. E Zapatero quedouse curto cunha lei de memoria histórica cuyo disenso pactou coa dereita precisamente a cambio de non remover o pasado do Valle dos Caídos e non molestar a Iglesia Católica, para satisfacer así o desexo dos monxes benedictinos a cuya orde Franco encomendou a xestión do monumento da vergoña e o horror alá por 1957. O Bundestag ten resolto o asunto dende que nos anos 90 aprobara un paquete de medidas penales coas que combatir os nostálxicos do Terceiro Reich, que incluiu penas de ata 3 anos de cárcere para quenes aproben, neguen ou minimicen en público os horrores da dictadura nazi. E o mesmo fixeron en Italia cos fanáticos do fascismo, que se enfrontan ata 4 anos de prisión. Agora toca a España, o que non se atreveu ningún outro presidente do PSOE, facerá Pedro Sánchez se consigue formar goberno tras o 10N, porque levará no seu programa unha proposta para modificar a Lei de Memoria Histórica, unha reforma transversal do texto que afectará ao Código Penal e que penará con cárcere o enaltecemento do franquismo e a humillación das víctimas da dictadura. Afectará a quenes públicamente fomenten, promovan ou inciten directa ou indirectamente o odio, a hostilidade, a discriminación ou a violencia contra das víctimas da Guerra Civil Española e do franquismo, e permitirá de facto a ilegalización de asociacións ou fundacións que fagan apoloxía da dictadura. Xa tocaba. Ata que non chegue, España non poderá pasar definitivamente a páxina do franquismo, nin evitar que haxa priores, monasterios ou tejeros que abandeiren, simpaticen ou exalten a dictadura e ofendan coas súas palabras ou os seus feitos ás víctimas, aos demócratas e ao Estado de Dereito, concluye a súa columna hoxe en eldiario.es Esther Palomera. Reach out and touch faith. E agora, a apoloxía do franquismo é o título desa columna que firma, como digo, Esther Palomera. Your own personal Jesus. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, pendentes tamén do Consello de Ministros, porque hai quen di que hoxe que hai Consello de Ministros, decídese, ou podría decidirse, o traslado dos restos de Franco. Claro que xa onte houve unha manifestación da extrema dereita diante da sede do PSOE, e pois eso, o prior do Valle dos Caídos sigue dicindo que nada, que non se pode, que non dá permiso. E se o prior non dá permiso, a ver quen o listo que se mede ali a sacar a momia. Bueno, veremos a ver en que acaba todo isto. E nos saudámoslos de novo este venres, que o mellor que ten o día, que é venres, non? Oxe, que estamos ás portas dun fin de semana, aínda que será un fin de semana, bueno, que no climatolóxico pois vai a estar pasado por auga, sobre todo o domingo. Ademais, creo que desta vez pois van a ser chuvias xa con unha certa consistencia, vamos, digamos que deses que xa axudan a que os ríos recarguen un pouquinho auga e contribuyan a mellorar o nivel dos encoros, que andan baixiños, sei que. Bueno, pois un saúdo para todos e para todas, o noso agradecemento como sempre por estaren aí, e os saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Pendentes aí dun fin de semana, en fin.
Te vexo moi ledo, te vexo, vamos, feliz. Te vexo
feliz. Por que venres?
Te vexo feliz, non sei, estás mirando aí o cousa esa do tempo para fin de semana, te vexo moi contento e xa me dá medo.
Sí, xa temes algo,
me,
no?
Me dá medo, no, me dá medo.
Tampouco...
Seguro, oye. Vamos. Cando xoxe lle brillan así os ollos e tal de felicidade e que, vamos, farta de auga non, vai ver, vamos, Noé vai preparando a barcaza. Claro,
tampouco será tanta cousa, non,
Noé
non fagas
vai
caso.
Preparando a barcaza.
Non fagas caso.
Bueno...
Oxe, logo falamos do tempo, pero oxe día 11 de outubro, é venres, como decía, e ademais oxe é Santa Soledad. Así que hoxe que Santa Soledad hai que darlle os parabéns ás soletas, ás soledades que están de santo.
Ah,
criatura primorosa que non sabe que é hermosa e había, quen era?
Ese era Emilio José.
Emilio José, ¿no?
Sí, o...
aquela canción,
aquela canción hermosísima, moi bonita, sí, señor.
Pois pues eso. Sí. Pois pues hoxe é o día de Santa Soledad.
Uh-huh.
Así que parabéns para elas.
Pues,
seguro, pues seguro que ademais un día como hoxe pasaron moitas outras cousas.
Pois pues sí, pues mira, parabéns a Soledades, porque ademais é o Día Internacional da Nena.
Ah?
Sí, hoxe é o Día Internacional, hai Día Internacional do Neno e Día Internacional da Nena.
E hoxe é o Día Internacional da Nena, moi ben.
Ademais tamén é o Día Mundial da Visión. Que é algo realmente importante.
Sí.
Tamén en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, Reino Unido, en moitos países de América Latina, pues se celebra hoxe o Coming Out Day, que é o día de sair do armario. Por lo tanto, se alguén ten pensado e tal, pues hoxe o día especial.
Hoxe o día de sair do armario,
Sí, efectivamente. Tamén un 11 de outubro, un día como hoxe, pois aconteceron unha morea de cousas. Por exemplo, no 1469 en Dueñas, o rei Fernando II de Aragón entrevistábase con Isabel I de Castela e dixeron: "Mira, por que non facemos aquí un xuntoiro e gobernamos aquí todo este país e poñemos aquí un pouco de orde e tal e de concerto?" E nada, decidiron casarse e daquela formaron esa parella chamada os Reis Católicos. Tamén, un día como hoxe, no 1830, en Varsovia, en Polonia, o compositor Frédéric Chopin interpreta como solista o seu concerto para piano número 1, un dos concertos para piano e orquestra máis importantes da historia. Tamén, un día como hoxe, no 1960, en España, chegaban ao país os primeiros 60 kilos de uranio enriquecido para ser usado en investigación e experimentación. España se incorporaba así á era atómica. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en Múnich, en Alemania, presentábase o tren experimental de suspensión magnética, o Transrapid.
Amigo, sí.
Que parecía que, bueno, cousa de magia, ¿no? En vez de que como que frotaba aí no aire. E tamén, un día como hoxe, no 1977, en España, regresaba a Madrid Victoria Kent, exministra de Sanidade da República, logo de 38 anos de exilio. Tamén un día como hoxe, no 1990, España pois se adhería á Carta Mundial dos Dereitos do Neno, e un día como hoxe, no 1990, o mexicano Octavio Paz gañaba o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, pois nacían grandes persoeiros como Henry John Haynes, que un empresario estadounidense que moitos coñecerán por iso das maonesas e, bueno, salsas e demais, que son así moi moi coñecidas. Tamén un día como hoxe nacía o baterista de jazz Art Blakey, o escritor español Alberto Vázquez Figueroa, a nosa ben querida Cecilia, nacía un día como hoxe. Hoxe está de cumpleanos Pau Donés, o cantante de Jarabe de Palo, que ten moito mérito porque leva a loitar moito, ¿no?, contra o cancro e estas cousas. Pois 53 aniños ten aí Pau Donés, que acaba de cumprir hoxe. E tamén hoxe está de cumpleanos o gaiteiro José Ángel Levia, que tamén foi presidente da SGAE, un SGAE que, por certo, non está a vivir os seus mellores tempos, non?
Non está.
Anda de capa caída, se lleva a xente, se lleva
outra división, o sea que
sí, se llevan as grandes firmas comerciais como a Warner, moitas máis, Sabina marchou, Serrat tamén marcha, en fin, Julio Iglesias, etcétera. Tamén un día como hoxe, pois tamén foi un día de baixas importantes, nos deixaba o actor cómico Chico Marx, dos irmáns Marx, que era este o que tocaba o piano.
Ajá.
O non é este que tocaba o piano así con un dedo e tal e facía estas cousas así. Sí, sí. Bárbaro home. Pois tamén nos deixaba un día como hoxe o escritor, pintor e cineasta francés Jean Cocteau, a cantante francés Edith Piaf, o Gorrión, e tamén o filósofo vasco Koldo Mitxelena. O sea, xa que xa ves, há de cousas a
cousas que aconteceron, non?
Moré de cousas que aconteceron un día como hoxe.
11 de outubro. Un día como de hoxe, onde xa está saindo o sol. Bueno, sol se saiu pola mañá.
Está saindo o sol.
Sí, se saiu pola mañá, pero había unhas bretemas aí un pouco persistentes que estaban aí aguantando un pouco e tapando, e agora xa vais abrindo paso entre as nubes.
A ver, non?
Xa vemos falta aquí, en Oleiros, polo menos un raio de sol.
Falta, porque eu miraba así os mapas, vía sol, e tal. Sol, e hai un rato dicía, pero bueno, isto de onde é? Do Caribe ou que acontece aquí? Porque non veía por
aquí había tamén, pero estaba aí agachado
entre as nubes. Estaba agachado, vaya desgracia. Bueno, falamos do tempo, non?
Falamos do tempo,
sí, señor. Falemos, pois.
Dos tempo inestable asoman a tus ojos las tormentas.
Oye, eso que di Sabina, que asoman a tus ojos os trebóns. Bueno.
Oxe, di Meteo Galicia, que a xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con bretemas costeiras na franxa atlántica, que xa as vimos pola mañá, que foron ademais aguantando hasta casi o mediodía. As temperaturas en lixeiro ascenso e o vento moi frouxo e de compoñente oeste. Eso oxe, mañá sábado, pois vamos a ir perdendo esa influencia anticiclónica. Agardamos unha fronte que chegará para o domingo. Nas provincias atlánticas mañá predominan as nubes baixas. Non se descarta algún orballo. No resto, os ceos alternarán nubes con momentos de grandes claros. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso. As máximas baixarán lixeiramente. O vento de componente sur comezará frouxo e rematará a xornada con intervalos fortes no litoral atlántico. Eso o sábado. Pero o domingo, pois, hai unha fronte activa que ven asociada a unha borrasca que está localizada en Irlanda. Esa fronte vai atravesar Galicia durante a xornada do domingo, así que teremos un domingo de ceos cubertos e de chuvias. Chuvias que poden ser persistentes, que poden ter intensidade moderada nas provincias de Pontevedra e da Coruña, e que se sucederán de forma máis intermitente no leste. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, pola contra as máximas sufrirán un descenso entre moderado e notable. Moderado ou notable descenso das temperaturas o domingo. O vento de componente sur, con algún refacho forte na madrugada e nas primeiras horas, pero tendendo a amainar coa chegada das chuvias. Despois, a semana que ven, comezaremos aínda con bastante inestabilidade. O lunes, unha fronte atravesa Galicia, deixando ceos cubertos e chuvias, carácter máis persistente pola mañá. Xa pola tarde, pois, serán máis intermitentes e iránse abrindo claros no ceo. As temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso o lunes, continuando as máximas en cambios. O vento de componente oeste frouxo en xeral e moderado no litoral norte. Iso que se espera para estes días. Un fin de semana no que o sábado, bueno, pues podemos ter algunha precipitación mañá, si de carácter feble, pero en forma de orballo, pero o domingo esas precipitacións xa terán unha certa importancia. Esas chuvias van a caer, van a ser persistentes e poden ter intensidade moderada nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Ese é o que di o pronóstico de Meteo Galicia. Veremos se se cumple. E bueno, do tempo, pois pasamos a actualidade, a contarlles a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos así para vostedes as portadas digitais dos diarios coruñeses. Facémolo comenzando por La Voz de Galicia. Este diario destaca que a desaceleración económica xa se nota no ladrillo. Menos vivenda é máis barata, titula. O desplome da compravenda de inmobles en agosto anticipa o enfriamento neste sector, segundo La Voz. Este diario sinala tamén que a Xunta seguirá en crisis financiera se o goberno non abona toda a débeda. O pago parcial da facenda deixará un burato de 200 millóns nas contas de Galicia. Os concellos reclaman a súa parte da débeda, 1.203 millóns. Destaca tamén La Voz que pasou 4 días tirada na bañera e agora non pode pagar o rescate dos bombeiros. É a historia de unha ourensana que se ve incapaz de pagar o custo por ser auxiliada. Máis de 1.500 empregos en jaque na comarca de Ferrolterra, titula tamén La Voz. Un técnico di que Talgo ordenou borrar as avarías do tren de Angrois e afirma nego. Fabricio, o Aníbal Letter de Alhama, que despreciaba a autoridade, titula tamén La Voz. Este diario di que Nobel da Paz para Abiy Ahmed, o primeiro ministro de Etiopía, que a Fiscalía Suiza reclama os audios do encontro de Villarejo con Corina Thussain Wittgenstein, que foi rescatada unha desaparecida en Forcarei gracias á cámara térmica de un dron, que a Policía Nacional considera un accidente de tráfico a caída ao mar de un coche en Vigo, que a Garda Civil incauta 3.579 kilos de sardiña a un barco en Porto Novo, que Renfe e o Adif planean o último gran corte da liña a Meseta, tensión no Mar Rojo, varios misiles alcanzan un petroleiro iraquí fronte ás costas saudíes. Tamén destaca este diario que o acordo de compra de barreras xa solo depende dos barcos de Ávila. O Acre negocia coa naveira noruega un acordo para rescindir o contrato. O fillo de pintor Lavaggio di que presentei as probas biolóxicas para poder enterrar ao meu pai canto antes. Tamén titula La Voz que femias hai moitísimas, pero mulleres poucas. O que arde, de Oliver Lache, estréase hoxe en Galicia. La Voz falan coa protagonista Benedicta, xenio e figura, con 84 anos, de arte e camiño. Non esperen dela o que ven na foto, di La Voz na súa edición digital. Tamén destaca este diario que a apertura do túnel de Salgado Torres retrásase ata o día 20. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña, portada que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular que trae edición digital do xornal La Opinión da Coruña con foto é que a lei autonómica veta as construccións que limitan a contemplación da paisaxe. Tamén que a valedora insta a fixar unha espera máxima para doentes que rexeitan a concertada. Tamén que 8 de cada 10 titulados da universidade atopan traballo, 7 antes dun ano. Tamén titula La Opinión que o Brexit duro vai custar un 60 millóns o ano en aranceis o sector textil coruñés, que a ablación é un dano mental irreversible, vives con elo toda a vida, que fomos criados nun país absolutamente machista, o di o director da obra Jauría, que se estrea hoxe, Miguel del Arco. Tamén titula La Opinión que o Porto encarga un estudo para ver se é viable o ferry a Inglaterra. En clave nacional, pois todo un, penso que un todo un titular e un bombazo que di que Pedro Sánchez prepara un plan para ter goberno express grazas ao Partido Popular, e é que máis, di que o executivo defende que Casado se absterá aínda que o PSOE non mellore os seus 23 escanos. Ou seja, parece que a cousa está clara. Está ben que a cousa se decanten xa antes da campaña incluso. Tamén titula La Opinión que os pisos de segunda man tiran do sector inmobiliario con xa casi 80% das vendas. Tamén en clave local que o Concello da Coruña quédase sen saída inmediata para evitar construir en a Maestranza, que o xardiñeiro que rouba plantas, isto ten moito que ver,
ou ten bastante que ver con que onte se contou aquí na radio,
en Fío Aberto,
no que denunciaba o alcalde de Oleiros que rouban as plantas dos xardíns municipais.
Tamén se fai eco das últimas declaracións La Opinión de David Bustamante, cantante que actuou hoxe na Coruña no Pazo da Ópera, e que di que todos temos batallas que librar, o importante é ter forza para facelo. tamén que o calendario laboral nacional do 2020 terá 12 festivos, tamén que a Comisión de Benestar Social tratará o martes o asunto das becas comedor no Concello da Coruña, que a Xunta reforzará algún colexio con máis horas de profesorado especialista. Máis de 7.500 galegos perden cada mes puntos do carné por infraccións ou volante, que un técnico asegura que lle ordearon borrar as averías do tren de Angrois, tamén outro bombazo, outra grande nova que chegou nas últimas horas. Tamén titula L'Opinión que Naturgy curtará a luz por localidades esta semana durante as madrugadas. A nos xa nos tocou. Tamén que un gandeiro que deixou morrer 12 vacas debe pagar 600.000 euros para evitar o cárcere, que Galicia aproba os fármacos infantís do futuro, que Estrella Galicia lanza unha edición especial para invitar a visitar Mega, que Fillos de Hijos de Rivera aspira a ter unha fábrica por continente, e despois xa en clave internacional. Titula L'Opinión, Zhao Fei, China quere entendemento, pero nunca negociará con Estados Unidos baixo ameaza dunha pistola. E por último, que Abiy Ahmed, o primeiro ministro etíope, é o flamante Nobel da Paz.
Bueno, pois faltábanos a portada del Ideal. El Ideal Gallego destaca que o Concello da Coruña negocia co Parking do Materno unha reducción das tarifas. Tamén que máis de 300 escolares aprenden sobre prevención en María Pita, que o goberno local coruñés prevé reducir ao mínimo a edificabilidade na Maestranza con un plan de protección, que un técnico di que Talgo mandou borrar evidencias de avarías pouco despois do accidente de Angrois, e que hai consternación polo repentino falecemento de Ramón Barrena, que o era o subdirector del Ideal Gallego. Este diario destaca tamén que unha muller cae ao auga dende o peirao de reparación de Bouzas, que Oleiros plantexa se multar os conductores que circulen polo Alto de Perillo sin ser residentes, que Turquía amenaza con abrir as portas aos refugiados e Europa critica a súa ofensiva en Siria, que a Xunta aproba crear direccións de atención primaria en cada área, que Galicia registra en agosto a menor caída da compra-venda de vivendas, e que a Xustiza avisa a Torrent de que irá ao cárcere se tramita iniciativas soberanistas. Ademais, en área metropolitana, que Arteixo detecta máis de 1.000 casas que non pagan a recollida de basuras, que un recurso obriga a suspender o procedimento de licitación de axuda no fogar de Betanzos, que Arteixo conciencia sobre a violencia machista a máis de 4.000 estudantes, e que o Grupo Caamaño crea 700 novos empregos ou ampliar a sede de Alvedro. Bueno, e a esta arestora imos habitualmente á sede da Policía Municipal. Hoxe parece que non temos sorte, non parece?
Nada, hoxe tampouco. Non fomos quen de localizar.
Non fomos quen de localizar a ninguén que nos facilitara pois, o parte de incidencias na Policía Local. Así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos enseguida xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.